რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გამოწვევი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ გვანცა ხონელიძე, ქალთა მზერას წარმოადგენს, ქალთა მოძრაობა გუშინდლამდე, მაგრამ გუშინ იყო, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი დღე. გავრცელა მანიფესტი და აქცენტი ამ მანიფესტში 1 მაისს უკავშირდებოდა, იყო სახელფასო სხვაობაზე ქალებსა და კაცებს შორის. შრომის ანაზღაურება განსხვავებული, ამას ადასტურებს საქსტატიც, რომლის მიმართ განსხვავებული, რომლის მონაცემების მიმართ განსხვავებული შეფასებები და მიდგომებია ხოლმე, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ტენდენცია არ იცვლება. ასეა ბევრი წელია და ამის მიზეზებზე სამსჯელოდ გუშინ შეიკრიბნენ კიდეც არაერთი ადამიანი, ვისაც ეს საკითხი აწუხებს და თვლის, რომ აქტუალურია, თვლის, რომ შემიძლია, ასე ვთქვა, დილამშვიდობის, ბატონო გვანცა, შემიძლია ვთქვა, რომ ვისაც სჯერა, რომ ამის შეცვლა შესაძლებელია.
კი, თავსახა შეცვლა.
მიუხედავად იმისა, რომ ამდენწლიანი ტრადიცია არსებობს, დარწმუნებული ვარ, ჩემზე მეტი წარმოდგენა გაქვთ იმაზე, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. და რა განაპირობებს ამ ტენდენციას, როგორ ითვლება ეს და როგორ იკვლება ეს საკითხი? თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ, მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
პირველ რიგში მინდა ყველას უთხრა, გუშინ მანიფესტეს აქციაზეც გავაშხერთ ეს აქცენტები. ქალთა მოძრაობა ფრაგმენტულად სულ იყო სოციალური ცვლილებებით და სოციალურ კრიზისებზე აქცენტირებით დაკავებული, მაგრამ გუშინ მქონდა ძალიან ღია და დეკლარირებული პოზიცია, რომ ჩვენ ვიზიარებთ იმ კრიზისებს, ხედავთ, რაც არის საზოგადოებაში, იმ სიღარიბეს ხედავთ, რაც არის საზოგადოებაში და ხედავთ ერთ მთავარ კომპონენტს. ქალები, სიღარიბეს აქვს ჩვენ ქვეყანაში სქესი და ქალები სამწუხაროდ უფრო მეტად არიან სიღარიბის ღარიბი მოსახლეობის ნაწილში წარმოდგენილები, ვიდრე მამაკაცები. რატომ მიწევს თქვათ ამ შედარების მოყვანა? ძალიან ბევრ ქვეყანას და ძირითადად დასავლურ დემოკრატიულ ტრადიციებს აქვთ ესეთი მიდგომა: არ შეიძლება სიღარიბეს არ კონდეს სქესი, არ შეიძლება სიღარიბეში არ დავინახოთ გენდერული ჭრილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საზოგადოებაში, სადაც გენდერული სტერეოტიპებით არის გაჯერებული ყველა სფერო და შრომითი ურთიერთობები არ არის ამ სტერეოტიპებისგან დაცლილი. საქსტატის ინფორმაციას, რასაც ჩვენ უყურებთ 36%, ეს არის ძალიან ზოგადი შედარება იმისა, თუ რა შემოსავალი აქვს მამაკაც საშუალო თვიურად და რა შემოსავალი აქვს ქალს საშუალო თვის მანძილზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის რადგან იმიტომ, რომ არ არსებობს კონკრეტული მეთოდოლოგია, რაც ბოლო 10 წელია ეხვეწება აილო, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რათა დანერგოს ჩვენ ქვეყანამ კონკრეტული მეთოდოლოგია, დათვალოს კონკრეტულ სექტორში და პოზიციაზე, რამდენს გამოიმუშავებს კაცი და რამდენს გამოიმუშავებს ქალი. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ ვერ ვლაპარაკობთ, თქვათ, უშუალოდ პოზიციებზე, როგორ ხდება ხელფასების გადანაწილება, მაგრამ ჩვენ ვცით სექტორებში არსებული პრობლემები. მაგალითად, იგივე საქსტატის მონაცემს თუ ჩავხედავთ, ნახავთ, რომ საფინანსო სექტორი, რომელიც სრულად არის კაცებით გაჯერებული, დაახლოებით 2300 ლარით აღემატება მან კაცების საშუალო თვიური ანაზღაურება, ქალის საშუალო თვიური ანაზღაურებას იმავე სექტორში. განათლების სექტორს შევხედოთ, რომელიც სრულად ქალებით არის დაკომპლექტებული, 57000 პედაგოგი ქალი ყავს და ახლობით 9000 პედაგოგი კაცი, თქვენ ხვდებით ამ სხვაობას, მაგრამ გასაოცრად საშუალო თვიური ანაზღაურება ამავე სექტორში 630 ლარამდე არის მამაკაცის და 500 რაღაცანუ კონკრეტულად ციფრს ვერ ვიტყვი, მაგრამ დაახლოებით 100 ლარით ნაკლები არის ქალის. რატომ? იმიტომ რომ იმ სექტორშიც კი, სადაც ქალები სრულად არის დაკომპლექტებული, მართველ რგოლზე, ზედა მენეჯერულ პოზიციებზე არიან უმრავლესად კაცები. შესაბამისად, ხელფასების საშუალოს გამოთვლის დროს ეს უფრო, ასე ვთქვათ, მეტი გამოდის რაოდენობრივად. ჩვენ ეს ტენდენცია რას გვანიშნებს? პირველი, სექტორები სქესით არის დანაწევრებული, არსებობს ეგრეთ წოდებული ქალური სექტორები, ქალური შრომები, რომელიც დაბალი თანხი თანაზღაურდება, მაგალითად ექთნობა, მაგალითად მზრუნველობითი სამუშაო, იქ სადაც ფული ტრიალებს, ფული შემოდის, მოგებაზე არის ორიენტირება, მან ქალებს ძალიან უჭირთ შეღწევა. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჰორიზონტალური სეგრეგაცია. არს უბრალოდ ვერტიკალური სეგრეგაცია. არსებობს ჰორიზონტალური სეგრეგაციის პრობლემა, ეს არის შუშის ჭერი, ჩვენ ალბათ ვიცით ეს გამოთქმა, როდესაც ქალები 5-10 წელი ერთსა და იმავე დაბალ რგოლზე მუშაობენ, ისინი ვერ ინაცვლებენ ზედა რგოლში, შესაბამისად მათი შემოსავალი არც იზრდება. ამ პრობლემს, როდესაც ჩვენ გუშინ ეს სანამ აქციაზე მივიდოდი, ჩვენ მქონდა პატარა პრესკონფერენცია, სადაც ეს თემა დავაანონსე და ჩნდება კითხვები, რომ კი, მაგრამ და ცოტა პროტესტიც. კი, მაგრამ მე ვიცი, რომ ჩემს კოლეგას თქვათ პირობითად ინტუიტიურად უხდიან თან იგივეს, რასაც მე მიხდიან. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, უხდიან კი ჩვენს კოლეგას იმას, რასაც გვიხდიან ჩვენ. იმიტომ რომ მაგალითად საჯარო სამსახურში დაგვჭირდა სპეციალური კანონი იმისთვის, რომ პრემია დანამატები, ბონუსების სისტემა, სამივლინებო ხარჯები და მივლინებაში ვთქვათ დასაქმებულის გაშვება ტრენინგებზე, ეს იგივე ვთქვათ წახალისება არის და ადამიანის კარიერულ დაში ინვესტიციის ჩადება. დაგვჭირდა სპეციალური რეგულაციები და გამჭურვალობის, ასე ვთქვათ, დამატებითი აქტები იმისთვის, რომ გაგვეგო ქალს უფრო ნაკლებს უხდიდნენ, ქალს უფრო ნაკლებად წახალისებდნენ,
ნაკლებს ახარჯავდნენ, ასე ვთქვათ.
და აღმოჩნდა, რომ ეს ესე იყო. მაგრამ რადგან საჯარო სექტორი ბევრად უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, რეგულაციას იღებს საკუთარ თავზე, იგივე სახელფასობა ის გამოთხოვნა იქნება ის თუ ბონუსური სისტემა თუ პრემია დანამატები, ჩვენ უფრო მეტად შეგვიძლია გავიგოთ რა ხდება. მაგრამ კერძო სექტორში საერთოდ არანაირი ბერკეტი არ გვაქვს იმისა, ზოგ ადამიანს კონტრაქტშიც უწერია, რომ შენ არ შეგიძლია გამხელო შენი ხელფასი, შენ არ შეგიძლია თქვა ჩვენს კოლეგას, კი, და ზუსტად ესეთი ჩანაწერები, ესეთი მიდგომები რეალურად, როგორ თქვა, ინფორმაციულ ვაკუუმში გვაცხოვრებენ. ჩვენ არ ვიცით ჩვენს კოლეგას, თქვათ, იმავე პოზიციაზე რამდენს უხდიან დარწმუნებით. თქვათ, არ ვიცით კოლეგას, რომელიც სრულიად სხვა პოზიციაზე მუშაობს, მაგრამ ეჭვი გვაქვს, რომ იდენტური ღირებულების სამუშაოს ასრულებს, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ ღირებულების ცნება შემოდის, შეიძლება სამუშაო პოზიციებს განსხვავებული სახელწოდება ჰქონდეს, მაგრამ ღირებულება სრულიად იდენტური. არსებობს დასავლური პრაქტიკები, მე დასავლურს ვიძახი, მაგრამ ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პრაქტიკა, რეკომენდაციები, გერმანიის გამჭურვალობის აქტი, ევროკავშირის რეკომენდაციები, როგორ დავთვალოთ ღირებულება. თუ მე პირობითად ვარ ძიძა, მუშაობ, არ ვიცი, კვირაში 40 საათი და მეტი სავარაუდოდ, და პოლიციელი პირობითად არსრულებს რაღაც კონკრეტულ სამუშაოს, შესაძლებელია ამ ორი სრულიად სხვადასხვა სექტორის და ორი სრულიად სხვადასხვა ველის შრომის ღირებულება გამოითვალოს. კონკრეტული ფორმულები არსებობს ამისთვის, რათა შედარდეს მათანაზღაურება შორის ესეთი რადიკალური, ან თქვათ, ოდნომიახლოებული მდგომარეობა. რის გამო არის? რა კომპონენტებით ნაწილდება ეს?
ხო, არ წარმომედგინა, თუ მაგის შედარება შეიძლებოდა.
შესაძლებელია სრულიად.
და ახლა ძიძები რომ ახსენეთ, აქ კიდევ სხვა საკითხი დგება. ეს როგორ თქვა, შეიძლება ესე დავარქვათ, ჩრდილოვანი ურთი თუ არა ფორმალიზებული ურთიერთობები არის, უდებს ხოლმე საფუძვლად როგორ წესი, ხომ, გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება ადამიანი ძიძად მუშაობდეს, მაგრამ არ აღირიცხებოდეს როგორც დასაქმებული და მას ხელზე აძლევდნენ ანაზღაურებას და ეს არსად არ ჩანდეს.
აი, ზუსტად ჩვენ როდესაც ქალების ღარბეზე ვლაპარაკობთ, ეს არის ამოსავალი პრობლემა. 2018 წლის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევით ყოველი მეოთხე ქალი საკუთარი პირველადი, ასე ვთქვათ, დანიშნულებას მიიჩნევს სახლის სამუშაოს, რაც გულისხმობს იმას, საოჯახო შრომას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს ძირითადი, თქვათ, შრომა და რესურსი რჩება სახლში და შესაბამისად წლებთან ერთად, თვეებთან ერთად მისი კვალიფიკაცია, თუ თქვათ, ოდესმე რაღაც ჰქონდა, ესეთი ვიწრო პროფილური, ქვეითდება. რაც სწორედ იმისკენ მიდის, რომ რაც თქვენ აღნიშნეთ, ქალების ძირითადი ნაწილი არაფორმალურ ეკონომიკაში არის გასული, ან დაბალანაზღაურებად სექტორში. სწორედ ძიძების პრობლემა და არა მხოლოდ, იგივე გარემოვაჭრები შეიძლება ვახსენოთ, ხელზე აღების პრა პრაქტიკა, არანაირი სამუშაო კონტრაქტები, აი უფრო ძიძებთან, დამლაგებლებთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ შრომით ურთიერთობაც რომ დაირღვეს, ამ ქალებთან დაცვის მექანიზმები საერთოდ არ არსებობს. რეალურად ეს კულტურული ფაქტორებიც პირდაპირ გამსაზღვრელია იმისა, რომ თვის ბოლოს ჩვენ ჯიბეში უფრო ნაკლები ფული ხვდება, ვიდრე თქვა სხვის ჯიბეში, და ეს სხვა ამ შემთხვევაში კაცია.
მე შემიძლია წარმოვიდგინო თქვენი ოპონენტების პოზიცია. ერთი რომ შეიძლება უბრალოდ სკეპტიკურად უყურებდნენ თქვენს ამ შეფასებებს, რომ არა, ასე არ არის და ადამიანს თქვა ნაკლებს, იმიტომ არ გადაუხდიან რომ ის ქალია, არამედ იმიტომ რომ მას ნაკლები შესაძლებლობები ან მონაცემები ან არ ვიცი რა აქვს პოტენციალი, ასე ჩათვლიან. და მეორე განა თქვა ის უფრო დამამცირებელი არ იქნება, რომ ქალებში გეყოლებათ, ბევრი ოპონენტი დარწმუნებული ვარ და გიკამათიათ ალბათ ხშირად ამაზე, რომ ასე ხელოვნურად რატომ უნდა შევუქმნათ ეს, ესეც დისკრიმინაციული არ არის რომ ხელოვნურად შევუქმნათ ქალს გარკვეული პირობები, იქნება ეს თქვა კანონმდებლობით დაცვა თუ რაღაცა გარკვეული რეგულაციებით, რომ ეს დაუწესო თქვა დამსაქმებელებს და ასე შემდეგ. რას პასუხობთ მათ?
პირველ რიგში პასუხობ იმას, რომ ევროპის, თუ ჩვენ ევროპული გეზი გვაქვს აღებული და იმაზე ვთანხმდებით, რომ თქვათ,
ხშირად ვამბობთ, რომ ასე ვარ.
ევროპული გეზი ასევე მოიცავს მოსახლეობის სოციალურ და შრომით უფლებებზე ძალიან დიდ აქცენტებს. მე გავიხსენ თქვათ სკანდინავიის ქვეყნებს, რომლებმაც მთლიანი შიდა პროდუქტის გაზრდა ძალიან ბევრი მილიონით და მილიარდით წლიური ბრუნვებით მოახერხეს. მხოლოდ იმ ჩარევების შემდგომ, როდესაც თქვათ ქალების შრომაზე ამდენი მახვილი გააკეთეს, იგივე აღმოაჩინეს ანაზღაურებათა შორის უთანასწორობა, დაადგინეს რომ თქვათ დეკრეტულ ნაწილში ქალებს დისკრიმინაციულ ქალების მიმართ ხშირია დისკრიმინაციული მოპყრობა და ხშირია თქვათ რომ პირველი ბავშვის მერე ისინი ან ჩამოქვეითდებიან პოზიციებით, ან საერთოდ უშვებენ მათ სამსახურიდან, უამრავი ჩარევი იგივე სექსუალური შევიწროების ნაწილი სამუშაო ადგილას, იგივე პირადი ცხოვრების, ანუ საოჯახო საქმისა და გარეშრომის ჰარმონიზაციაზე სპეციალური კანონები იწერება, რამაც მოახდინა შემდეგი, რომ ეს ქალები, რომლებიც ეკონომიკურად არააქტიურად ითვლებიან და ჩვენ გვყავს მოსახლეობის 42% რაც საკმაოდ დიდია, ეკონომიკურად არააქტიური და აქედან სადღაც 20% არის დიასახლის, ასე ძალიან დიდი მაჩვენებელი, ეს ქალები გადავიდნენ ფორმალურ ეკონომიკაში, იქ მოახდინეს თავიანთი რესურსების ინვესტირება, შედეგად თქვა გაიზარდა ქვეყნის ტრენში და პროდუქტი და ნაყოფიერება საერთოდ ეკონომიკის. რეალურად ესეთი ჩარევები, თუნდაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს თუ გადავხედავთ, შრომის გენდერული ნიშნის სახელფასო სხვაობაზე ჯერ კიდევ 80 წლის წინ გასცა პირველი რეკომენდაციები, მანამ სანამ შრომის უსაფრთხოებაზე დაიწყებდა აილო საუბარს, იქამდე თქვა რომ არსებობს ტენდენციები, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში, რომ იდენტურ პოზიციებზეც გადაუხანონ ქალებს ნაკლები, რომ თქვათ ქალები არ დააწინაურონ იმიტომ, რომ ისინი არ ეგიქმებიან სერიოზულ კადრებად, ისინი მაინც სწავლენ და გააჩენენ ბავშვებს და მათში ინვესტიციის ჩადება არ უღერს დამსაქმებელს. ამიტომ ეს არ არის კერძო სექტორზე, თქვათ, კერძო სექტორის დაპრესვა. ძალიან ბევრმა კომპანიამ იხეირა სწორედ იმიტომ, რომ მათ მსგავსი სოციალური პასუხისგებლობები აიღეს და შესაძლებელია, თქვათ, და ბევრ დასალურ გამოცდილებაზე საუბარი.
განსახონელიძია დღეს ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ რაღაცნაირად ვეხმიანებით გუშინდელ დღეს, თუმცა ეს ყოველდღიურობა და წლებია ეს საკითხი აქტუალურია საქართველოში და როგორც ჩვენი სტუმრის საუბრიდანაც მიხვდებოდით და ისედაც გეცოდინებოდით, საქართველო არ არის ორიგინალური ამ გამოცდილებით და რაღაც წილად ათეული წლებით უკან ვართ ამ საკითხთან მიდგომის კუთხით. თუმცა შეიძლება კი არა და ბევრ ქვეყანაში არის საქართველოს განვითარების მსგავსი განვითარების ქვეყნებში მწვავედ ეს საკითხი და სხვა საქმეა კიდევ ალბათ ის რომ ტიპურად ამ საკითხს და ვიღაც იტყვის რა თქმა უნდა მაგრამ რატომ სვამენ ქალები არ ვიცი, როგორც წესი ამ თემებზე ლაპარაკობენ ქალები, როცა საქმე ეკონომიკის განვითარებას ახება, თუ ესე ავიღებთ ზოგადად და მთლიანად ესეთ დიდ მიზანს ყველას ეხება ეს სინამდვილეში და მათ შორის შემდეგ ეს ვრცელდება და ვიცით ჩვენს ქვეყანაში რამდენად მწვავედ დგას ბავშვთა სიღარიბის საკითხი და ხო მინდა რომ აი ამასთან დავაკავშიროთ რადგან ძალიან მაღალია საქართველოში ღარიბი ბავშვების წილი საქართველოს მოსახლეობაში 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არის ტრადიციები, არის სტერეოტიპები, რა ტრადიცია ვარქმევთ თორემ. ხო არის ასეთი რეალობა, რომელიც წლების განმავლობაში არ იცვლება და ვნებს ყველას და ეს არ არის, თქვათ, შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ აი ისიც ეს შუშის ჭერიც მოგონილია, ისიც ქალის ბრალია თუ ვერ წინაურდება, ესე იგი არ იმსახურებს ან არ გამოიჩინა კარგად. არ გამოავლინა თავი და ასე შემდეგ. ხო, სტერეოტიპებია ესეც, მაგრამ ძალიან ღრმად გამჭდარი და ბევრი ადამიანი იცვლება, მიდგომა, ქალთა საკითხებისადმი ზოგადად ასე რომ დავარქვათ, მაგრამ მაინც რჩება ეს სტერეოტიპი, მაინც აწყდები და ეჯახები, რომ რაღაც სკეპტიკურად უყურებენ ამგვარი საკითხების წამოწევას.
თუ ჩვენ ინდივიდუალურ შემთხვევებს განვიხილოთ, შეიძლება ვთქვათ მსგავსი არგუმენტაციები, მაგრამ როდესაც ვთქვათ სტატისტიკა და პროცენტული მაჩვენებელი ამხელა, მაგალითად ის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ ზედა რგოლში, კერძო სექტორში და საჯარო სექტორში და პოლიტიკის ნაწილში კიდე სხვა მონაცემები გვაქვს, დაახლოებით 18% ქალს ხედავთ მხოლოდ. რატომ ეს ქალები განათლებას არ იღებენ? სკოლებში და საუნივერსიტეტო სივრცებში მოწინავეები არიან გოგონები სწავლის გაგრძელებით, თქვათ, ხარისხების ბაკალავრი, მაგისტრატურა და ასე შემდეგ. და რატომ ხდება? ამ პროცენტებს, ამ მაჩვენებლებს პასუხი გასცა თავის დროზე, თქვათ, იგივე გერმანიამ, საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა. ბრიტანეთმა 2018 წლის აპრილში პირველი ესეთი რეპორტი საერთაშორისო, როგორ თქვა, რეპორტი ქართულად, მოხსენებები, ანგარიშები წარმოადგენინა 10,000-მდე კომპანიას. ეს კომპანიები არიან ისეთი კომპანიები, რომლებსაც 250 და მეტი მუდმივი დასაქმებული ყავთ. და ეს ამ ანგარიშების მთავარი ნაწილი ეხებოდა თვითონ კორპორაციაში გენდერული ნიშნის სახელფასო სხვაობის მონიტორინგს, აღმოჩენას და პროცენტულ მაჩვენებლის გამოვლენას საათობრივი ანსხაურებიდან, ბონუსური სისტემიდან და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ 10,000 კომპანიიდან 7,700 კომპანია საათობრივი ანსხაურების მიხედვით მამაკაცს უფრო მეტს უხდის ვიდრე ქალს. ეს ხდება 2018 წელს ბრიტანეთში. და კიდევ და კიდევ უფრო მეტი გამჭვირვალობის აქტებს იღებენ, რათა ეს უთანასწორობა აიდენტიფიცირონ. რატომ შეიძლება გაჩნდეს საქართველოში კითხვები, რომ მსგავსი პრობლემა არ გვაქვს უბრალოდ არ მისმის?
და შეხედეთ და მე გეტყვით და თქვენ შეგიძლია თავადაც ნახოთ საქსტატის საიტზე გრაფიკს, რომელზეც სწორედ სკესის მიხედვით, ერთ-ერთი გრაფიკი არის სკესის მიხედვით ანაზღაურების შესახებ, ნომინალური ხელფასი არის შედარებული ქალისა და მამაკაცის ვექტორებს, ესე იგი რა არის მიზეზი 99 წლიდან 2007 წლამდე დინამიკას 7 წლის ჩათვლით დინამიკას აჩვენებს. იზრდება, ესე ვთქვა, იშლება, შორდება ეს ორი ვექტორ თუ ორი გრაფიკი ერთმანეთს.
კი.
რა არის ამის მიზეზი? გვაქვს ამის შესახებ ცოდნა?
კი, თუნდაც ის პირველი, რომ რადგან თქვათ საქართველოს ეკონომიკას მოძლიერება ჭირდებოდა, პირველი რაც მოახერხეს ოჯახებმა იყო ის, რომ საშინაო ტვირთი აიღო ქალმა და თქვა, რომ მე აქ ვიქნები დედა, ვიქნები თქვათ გავწევ კვირაში 45 საათს და მეტ შრომას და მამაკაცი გავიდა ბაზარზე. ეს არის პირველი ფაქტორი, რაც თქვათ ამ დაშორებას იწვევს. მეორე უმთავრესი არის ის, რომ თქვათ ჩვენ არ უნდა გვაუწყდეს ეკონომიკური ძალადობის ფორმა, იგივე გაეროს კვლევას მოუშველებ, ყოველი მეხუთე ქალი ამბობს, რომ ქმრის ნებით რჩება სახლში დიასახლისად. რიტორიკა, რომ შენ თუ გახვალ და გარეთ თუნდაც ამას ლარიან ხელფასზე, ეს არაფერი არ იქნება, რა მოდი დარჩი სახლში, ეს რიტორიკა პირდაპირ უწყობს ხელს იმას, რომ ქალ საკუთარი შრომის საერთოდ განცდა არ აქვს, საერთოდ მონეტარიზებას ვერ ახდენს საკუთარი დახარჯული ენერგიის და თუნდაც ის 300 ლარი, რომელიც სასაცილოა, რეალურად ქალის დამოუკიდებლობისკენ ერთი ნაბიჯია გადადგმული. რაც კიდევ ამ დაშორებას იწვევს და თქვენ სიღარიბე აღნიშნეთ ბავშვთა შემშობლობად, როდესაც მთლიან შიდა პროდუქტის ზრდაზე ვამბობდი, იქვე უნდა მეთქვა, რომ ქვეყნები, სადაც pay gap, gender pay gap, ნელ-ნელ აღმოიფხვრა, ბავშვთა შიმშილის მაჩვენებელიც და სიღარიბის მაჩვენებელიც შემცირდა და რატო? სტატისტიკები გვაჩვენებს, რომ ქალი ყოველ 1 დოლარს ნახევრად უყობს, იმდენად ყობს, უფრო სწორედ, რამდენი ბავშვი წყავს. კაცების შემთხვევაში ესეთი მაჩვენებელი არ გვაქვს. ანუ დედა თლიან თავისას, ვთქვათ, საფულეს პირად სალაროს ყოფს შვილებზე. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ქალების სიღარიბეზე არ ულაპარაკობთ რაღაც გამოგონილი ინდივიდუალისტური და რაღაც ეგოისტური საფუძვლებით მხოლოდ. ჩვენ ულაპარაკობთ თუნდაც იგივე ოჯახის სიღარიბის აღმოსაფხვრელად, ბავშვთა სიღარიბის დასაძლევად. და მნიშვნელოვანი კიდევ რაც უნდა აღნიშნო, ამ კომპონენტების კვლევის გზაზე და ის თუ რატომ არის ეს ქალები, ვთქვათ, სახლში მასობრივად ჩარჩენილი, მიანიშნებს ის, რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ვერც ერთი მთავრობის დროს ვერ გამართა მზრუნველობითი სერვისები. რას გულისხმობს ეს? ეს არის ბაღები, ბაგაბაღები, ბავშვთა მზრუნველობით სერვისები და ასევე მოხუცთა მზრუნველობა. რატომ ეს ორივე ნაწილი იმის კისერზე გადადის, ვინც რჩება სახლში. ის ქვეყნები, რომლებიც, მაგალითად გერმანია, რომელმაც თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% ინვესტირება მოახდინა მზრუნველობით სერვისის გამართვაში, რამოდენიმე წლის თავზე დაინახა, რომ დიასახლისებს დრო გაუთავისუფლდა, შესაბამისად მათ მოახერხეს პროფესიული გადამზადებაში ამ დროის დაბანდება და ეს ქალებიც გაედინენ შრომის ბაზარზე. ბოლო მაჩვენებლით ძალიან ბევრი ათასი ბავშვი კიდევ რიგში დგას, ბაღების რიგში, იმიტომ რომ არ არის ადგილები, ეს სისტემა არ არის გამართული. არავის კითხვა არ უჩნდება, რატომ არის ესეთი კრიზისული მოცემულობა, რომ მოთხოვნა არის და მიწოდება ვერ ხერხდება. სახელმწიფო თუ ვერ ახერხებს ამის ამ რესურსის გამოვლენას, კერძო სექტორს გადაანდოს. მე სამუშაო ადგილსაც გააჩენს და თქვათ ამ მოთხოვნასაც დააკმაყოფილებს, მაგრამ აქ ძალიან დიდ ვაკუუმს ხდება.
ხო, ბაღების საკითხი კიდევ ცალკე დიდი თემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი, გეთანხმებით, რომ ძალიან გადატვირთულია. ისეთი გადატვირთული, რომ ვერც აი წარმოდგენაც კი შეუძლებელია. იმდენი ბავშვი მართლა ყოველდღიურად და ერთდროულად რომ დადიოდეს ამ შემთხვევაში საჯარო ბაღებზე ვლაპარაკობ, ყოველდღე რომ იაროს ბაღებში, რამდენიც რეგისტრირებულია, თქვენ ბრძანებთ, გარეთ დარჩება, მაგრამ შიგნით ვინც, ასე ვთქვათ, გაფორმებულია, ყოველდღე რომ მივიდეს, წარმოუდგენელია მათზე ზრუნვა მინიმალურადაც კი ისეთი რაოდენობა არის მიღებული, რაღაცა სტი გადაწყვეტილება იყო, რომ მიეღოთ მეტი ბავშვი ჯგუფში, რა ვიცი, 50-60 ბოლო წლებში და მორიგეობით დადიან დაახლოებით. შეიძლება ითქვას, ესე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და უკავშირდება სწორედაც, რაც თქვენ ბრძანეთ, იმას, რომ ქალს დიასახლის გამოუთავისუფლდეს დრო იმისთვის, რომ სხვაგვარად შეძლოს საკუთარი თავის რეალიზაცია და საბოლოოდ შედეგი არის ის, რომ ის ეკონომიკაში მონაწილეობს და წაადგება ეს ქვეყანას. ეხლა ვუყურებ ამ გრაფიკს და ესეთი მკვეთრი დაშორება მოხდა 2000 თუ თვალი არ მატყუებს 2004 წელი. 4 წელია მოცემული. 2003 4 წელი, როცა ეს თქვათ მკვეთრად მოხდა ამის და რაღაც მიზეზები ამას კონკრეტული ექნება, ბუნებრივია. ასევე არა, კი, ამ გრაფიკ, ასე ვთქვათ, ამ სტატისტიკაში მეეჭება მოხვედრილიყო იმ ქალების, ასე ქალების დიდი ნაწილი არის წასული, ჩვენ როგორც ვიცით, არალეგალურად დასაქმებისთვის, ძირითადად არალეგალურად გულისხმობ ყოფნას სხვა ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში ძირითადად, რომლებსაც შეაქვთ მნიშვნელოვანი წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში გადმორიცხვებით და ეს გადმორიცხვები რომ მნიშვნელოვანი ამას ყველა აღიარებს, მათ შორის სტატისტიკაშიც ჩანს, თუმცა არ არის მგონი ეს გენდერული ინფორმაცია. ინფორმაცია ამაზე. ვინ არის წყარო ამ?
სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა ესეთი პრობლემების გენდერიზებულ ანალიზ არასდროს არ აკეთებს და ამბობს რომ ზოგადად პრობლემა ესეთი ნეიტრალურია. არა და ვიცით რომ მიგრანტები რომლებიც 10 წლეულები არიან წასული და სისტემურად ოჯახებზე მუშაობენ არიან ძირითადად ქალები, მამაკაცების შრომა ფრაგმენტულია უფრო. ქალები რას ყიდია მზრუნველობით სერვის ოჯახებში? არაფორმალური ესეთი ინდივიდუალური სტატისტიკები გვაქვს, მაგალითად თითოეული ქვეყნა რამდენი მილიონი შემოდის წლიურად, მაგრამ ჯერ კიდევ ვერცერთი მართველი ხელისუფლების სტრატეგიაში ვერ დავინახეთ კონკრეტული მეთოდი, რას უპირებენ ამ ქალებს, იმიტომ რომ ამ ქალებს ვერ აძლევენ ადგილზე გარანტიებს, როგორ სოციალიზმენ, როგორ რეალიზმენ, კონდეთ თუ არა იქ თქვათ ჯანმრთელობის რაღაც მინიმალური გარანტიები მაინც, და საერთოდ არ არის ლაპარაკი იმაზე, როგორ ჩამოიყვანონ და აქ მოახდინონ მათი ინტეგრაცია. და ჩვენ როდესაც ჩვენ მანიფესტში ვთქვით, რომ მართველი პარტიის თუ მართველი ძალის დღეს ეს რიგში არ დგას ქალების ეკონომიკური საკითხი, სწორედ ერთ-ერთი კომპონენტი მიგრანტების ამ საკითხიც არის. ეს ქალები აი რაღაცა დაუსაზღვრელი დროით წასულები, თქვათ და გადაწყვეტეს ჩამოსვლა, ვერც იგივე ჩვენი ახალი რეფორმა, ეგრეთ წოდებული საპენსიო რეფორმა ვერ უზრუნველყოფს მათ უზრუნველ დალხენილ სიბერეს, იმიტომ რომ ქალები, რომლებიც აქ იმუშავებენ, მათი ხელფასიც რადიკალურად მცირე იქნება, თქვათ კაცის დანაზოგთან, და ამის გამო თქვა ჩვენ შეგვიძლია თუნდაც თქვათ იმ წყვეტილი სამუშაო გრაფიკით, რაც შეიძლება ქალს კონდეს, ნახევარგანაკვეთზე დაბალი ანაზღაურებები და ასე შემდეგ, გამოდის ძალიან ცოტა. და იმ ქალებს, რომლებიც 15 და 20 წელიას საბერძნეთში და იტალიაში არიან წასულები, ფაქტობრივად ჩვენ ვეუბნებით, რომ თქვენ, როგორც მოქალაქეებს, აქ არაფერი არ გესაქმებათ. ანუ სახელმწიფო, ყველა მართველი ძალა ქალს უყურებს, როგორც მხოლოდ ამომრჩეველს და არ პირდება რაღაც, თუნდაც დაპირებებს არაძლევს, როგორც მოქალაქეს.
პარტიება და პარტიებს აღარ ჩამოული რომ აი ყველანი ერთად დაუბრუნდებით და ყველანი კარგად ვიქნებით და ასე შემდეგ.
მაგრამ აი გასაოცარია რომ სოციალური პროგრესის, შრომის პირობების გაუმჯობესების, აი რაღაცა ყოველდღიური და ბაზისური დაპირებები, აი ესეთ აბსტრაგირებული დაპირებებიდან ვერ გამოვედით. და ის რომ მოსახლეობის 53% ვართ, ეს უკვე ძალიან ბევრს მეტყველებს თავის თავზე. ანუ მოსახლეობის ნახევარზე ცოტა მეტი ითხოვს რომ მის სოციალურ მდგომარეობას მართლმა ძალამ ყურადღება მიაქციოს.
სარი დაგვეწია საუბრის დასასრულს, დილა მშვიდობის მოუსმინოთ გისმენთ. გამარჯობა. წვეტილად ისმის რატომღაც
ისმის.
ბრძანეთ, აბა, ეხა საერთოდ აღარ ისმის. ოდის გიხდით, არის მის თქვენი ხმა 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და 2-3 წუთიღა დაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. საიდან უნდა დაიწყოს? შესწავლით კულევის მეთოდოლოგიის შეცვლით, რომ შეფასდეს ჯერ რეალური მდგომარეობა.
პირველი არის ალბათ სახელმწიფო ზნების გამოხატვა, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით შიდა შეხვედრებზეც ვერ დავინახეთ ნება, რომ თუნდაც მოიწვეთ ექსპერტი და მეთოდოლოგია დავხვეწოთ, აღმოვაჩინოთ არის თუ არა პრობლემა. ვლაპარაკობთ ეს ჯგუფები და ხო ვთქვათ არის სახელმწიფოს მიდგომა, რომ როგორ ვრეაგირე პრობლემაზე. მეორე ეს არის იყო ერთი წლის წინ ესეთი ცვლილება დაგეგმილი, რომ შრომის კოდექსში გაჩენილიყო ჩანაწერი, რომელიც ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში არის, დისკრიმინაციული ნაწილი, რომ აკრძალული არის დამსაქმებელმა გადაიხადოს ერთსა და იმავე სამუშაოზე განსხვავებული ნიშნით, როდესაც ეს ნიშანი არის სქესის ნიშანი. არ ვიცით ჯერ შედის თუ არა ეს ჩანაწერი, თქვა შრომის კოდექსში გაჩნდება თუ არა, მაგალითად იგივე პოლონეთს, ესტონეთს, ძალიან ბევრ ქვეყანას აქვს მსგავს ჩანაწერი, მაგრამ ეს ჩანაწერიც რომ გაჩნდეს, აღსრულების მექანიზმი და მე ვიძახოვე რომ თავისთავად მკვდარი იქნება ეს ჩანაწერი. და რატომ? შრომის ინსპექციის გამართვას ვითხოვთ ამდენ წელია და ყოველ თვე მუშები იღუპებიან და შრომის ინსპექცია პასუხს ჯერჯერობით ვერ გვცემს. ანუ ამ მინიმალურ ბაზისურ ნაწილზე. და ის რომ თქვა აღმოაჩინოთ კორპორაციაში არსებობს თუ არა მსგავსი ტიპის დისკრიმინაცია. ამ დისკრიმინაციაზე თქვა როგორი იქნება სანქცია, როგორი იქნება სახელმწიფოს რეაგირება. არც ნების დონეზე არ ჩანს და არც თქვა მექანიზმს არ გვთავაზობენ. ძირითადად თქვა ანალოგიები იყენებენ სხვა სხვა ქვეყნები სახალხო დამცველის ინსტიტუტს, რადგან მათ დისკრიმინაციის ნაწილში დიდი ექსპერტიზა აქვთ, დისკრიმინაციის დადგენის ნაწილში, მაგრამ ხედავთ რომ თქვა ამ საკითხზე რეაგირება ჯერ პოლიტიკური ნების გამოლენით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ
საკურველი როგორც ყველაფერი.
ყველაფერი თქვათ
არის. სვენელი დაგვიბრუნდა, ცადოთ, აბა კიდევ დილამშვიდობის ბრძანე. აი ისმის.
გამა, გამარჯობა, ალბათონინა. მე ისალბეთ კვესტომარტა.
გამარჯობა.
რამეთ ესეში ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ეხლა რა გვეშველება, იმიტომ რომ აი უყურთ ნატოს ანსამბლი და ხისო საქართველოს ნატოში გაერთიანება უკვე მის დემოკრატიულობაზე არის დამოკიდებულიო, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ და რა ტერიტორიულ ცნებაზე ჩვენ იმისთანა მართლობის ხელში ვართ, რომელიც არის უფრო ევრაზიული ღირებულების წარმომადგენელი თავისი ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ პუტინმა თქვა ისეთი რაღაც თუ გახსოვთ, ამერიკას თავისი დემოკრატია აქვს, ევროპას თავისი დემოკრატია აქვს. ჩვენ დემოკრატია აქვს, ისე როგორც ჩვენ არ ველევით ამერიკის და ევროპის კანონმდებლობაში დემოკრატიულ ხარისხში ადამიანის უფლებათა მიმართებაში, ამიტომ ნურც რავი ჩაერევა ჩვენთან. და ჩვენი მართველი არაფორმალური თუ ფორმალური როგორ არ გავიგეთ ივანიშვილი, ამდენიმე ხნით ისინი გამოვიდა და თქვა: "მიჩით რა, თქვენ თუ რა განვითარება გინდათ, სამუშაოები გინდათ, მე გადაგამზადებ და სხვის ფაბრიკებში და ქარხნებში გამუშავებ პრაქტიკულად სადაც დაცულია ადამიანის უფლებები. ევროპაში უფრო სწორედ. აი რა უნდა გავაკეთოთ უკვე? მან ვერდიქტი გამოიტანა და რეცეპტი გამოწერა იმ მოსახლეობის აქედან მოსაშორებლად, რომელსაც სამხრეთ რუსული ოლიგარქიული დემოკრატიული სამუშაო ისე სოციალ-დემოკრატიულ პროცესებში მონაწილეობის მიღებაზე, ახალგაზრდობის მოშორებასაც ცდილობს საქართველოს ქართველების გარეშე და აი რომელ დემოკრატიაზე უნდა ვილაპარაკოთ და როგორ უნდა შეეწყოს ეს ხელი დემოკრატიას ადამიანის უფლებებს, თუ უკვე ვერდიქტი გამოტანილია რა, რომ გადაამზადებენ მოსახლეობის ახალგაზრდობის ნაწილს იმას, ვისაც აქარ მოსწონს ეს სამუშაო უფლებები, ეს სიტუაცია სოციალური ფსევდოდემოკრატიული და როგორც ეს ის კატეტი დაროგა. აი რა შვებით
აგვიხსენით?
დიდი მადლობა, ესე
ოლიგარქს. დიდი მადლობა, საუბრის დროს გადავაცილეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაძლევთ საშუალებას პასუხის. სვენელის.
მე იმას ვიტყოდი, რომ დღევანდელ მართლ ძალას, რომელიც უკვე ამდენ წელი არის თავრობაში, აი იმ დაპირისპირებიდან ვერ გამოიყვანა ეს თქვათ საზოგადოება და მუდმივად ამ დაპირისპირებებს თავაზობს, როგორც არის ძველი მთავრობა და მის ხელისუფლება და აი ამ მუდმივამ კეთილის და ბოროტის ჭრილში მიყავს საუბარი და ყოველთვის თავს არიდებს სოციალური პრობლემების ნაწილს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ესეთ პრობლემებზე უფრო მეტ ფოკუსს გავაკეთებთ, საზოგადოებას აღარ იქნება ესეთი პოლარიზებული და აგრესიული და უფრო მეტად გვექნება თქვათ პროგრესისკენ პროგრესკენ წინსვლა.
რა ნიშანდობლივია, რომ ბოლო ხანს შემიძლია თქვა ამ კვირაში ყოველ დღე რა თემაზეც არ უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი, ისე მივდივართ ამ საკითხამდე. შავი თეთრი, კეთილი და ბოროტი, პოლარიზაცია, როგორ ავიცილოთ ეს თავიდან, რადგან ამაში ვერ არ არის ხოლმე პასუხები, როგორც წესი ეს ასეთი მიდგომა რჩება დაპირისპირებად, მხოლოდ შედეგად იძლევა დაპირისპირებას.
იმიტომ რომ თქვათ რესურსი არ არსებობს კეთილდღეობაზე ზრუნვის და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. უნდა გამოიძებნოს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ზრუნვის რესურსი და ინტელექტუალური საშუალება.
გვანცახონელიძეს ძალიან მწუხარო, უნდა დაგემშვიდობოთ. ახალ ამბებს გადავაცილეთ 3 წუთით. გვანცახონელიძე ქალთა მზერა, ქალთა მოძრაობას წარმოადგენს. ის ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და ვუთმობთ ერთ ნინო როდონაიას, რომელიც მოთმინებით გველდება და თქვენს გიხდით ბოდიშს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მინისტრის საათის ფორმატი საქართველოს პარლამენტი დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვიცე-პრემიერს გიორგი გახარიას მოუსმენს. თავდაპირველად ის ისაუბრებს სამინისტროს საქმიანობაზე, ასევე დეპუტატებს გააცნობს სამოქმედო გეგმას, შემდეგ კი უპასუხებს შეკითხვებს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ გახარიასთან მწვავე შეკითხვები აქვს, მათ შორის პანკისის ხეობაში 21 აპრილს განვითარებული მოვლენების გამო, ასევე თემურლან მაჩალიკაშვილის ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეებზე და ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორის სიაკერზაიას გარდაცვალების ფაქტზე. ბანკის ხეობა ერთ-ერთი თემაა, რომლის შესახებაც გიორგი გახარიას შეკითხვებს დაუსვამენ ქართული უცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. მათი ინფორმაციით შეკითხვები ასევე შეეხება საშინაო და საგარეო საფრთხეებს. ვენესუელის დროებითმა პრეზიდენტმა ხუან გუაიდომ თანამოქალაქეებს მოუწოდა 2 მაისიდან გაფიცვები დაიწყონ. მანამდე გუაიდომ გამოაცხადა, რომ დაიწყო ნიკოლას მადუროს რეჟიმის დამხობის ოპერაციის თავისუფლების გადამწყვეტი ეტაპი. გუაიდოს მხარდამჭერები ვენესუელის ქალაქებში მართავენ საპროტესტო აქციებს. ადგილობრივი აქტივისტების ინფორმაციით 1 მაის პოლიციასთან შეტაკებისას დაიღუპა ერთი და დაშავდა 27 ადამიანი. საპროტესტო გამოსვლების პარალელურად მადუროს რეზიდენციასთან შეიკრიბა მისი რამდენიმე ათასი მხარდამჭერი. ვენესუელაში შექმნილ ვითარებაზე ტელეფონით ისაუბრეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. პომპეოს განცხადებით, ვენესუელაში დესტაბილიზაციას იწვევს მისაშნაო საქმეებში რუსეთის და კუბის ჩარევა. ლავროვის თქმით კი შეერთებული შტატები განაგრძობს აგრესიულ ქმედებას, რომელსაც შესაძლოა უმძიმესი შედეგები მოხვდეს. რუსეთი კუბასთან ერთად ნიკოლას მადუროს მოკავშირეა, ხოლო შეერთებული შტატები მხარს უჭერს დროებით პრეზიდენტ ხუან გუაიდოს. ვაშინგტონის ინფორმაციით მადუროს მხარდასაჭერად ვენესუელაში იმყოფებიან კუბელი სამხედროები, თავად კუბის ხელისუფლება ამას უარყოფს. 38 ადამიანი, მათ შორის 14 პოლიციელი დაშავდა პარიზში საპირველ მაისო დემონსტრაციების მონაწილეების და სამართალდამცავების შეტაკების შედეგად. ფრანს პრესის ინფორმაციით დაკავებულია 380 პირი. მშრომელთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი აქციის დროს ანტიკაპიტალისტური დაჯგუფების შავი ბლოკის წარმომადგენლებმა შეძახილებით პოლიციელები ყველას ძულს მონპარნასის ბულვარზე სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს. საპასუხოდ პოლიციამ ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამმინისტრის კრისტოფერ კასტანერის განცხადებით ვანდალები თავს დაესხნენ პარიზის ერთ-ერთ საავადმყოფოსაც, სადაც დაჭრეს კლინიკის თანამშრომლები და მათ დასახმარებლად მისული პოლიციელი. საპირველ მაისო დემონსტრაციების გამო პარიზში მობილიზებული იყო 7400 პოლიციელი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ თანამდებობიდან დაითხოვა თავდაცვის მინისტრი გევინ უილიამსონი. ოფიციალური განცხადების თანახმად, პრემიერი აღარ არის დარწმუნებული, რომ უილიამსონ შეუძლია თავდაცვის მინისტრად მუშაობის გაგრძელება. ტერეზა მეიმ დობის დაკარგვაზე პასუხისმგებლობას გევინ უილიამსონს აკისრებს. გადაწყვეტილების საფუძველია ინფორმაციის გაჟონვა კომუნიკაციების ჩინურ კომპანია ჰუავეისთან თანამშრომლობის საკითხზე ეროვნული უშიშროების საბჭოში გამართული დახურული მოლაპარაკების შესახებ. ჰუავეისთან თანამშრომლობას ეწინააღმდეგება მინისტრთა კაბინეტის წევრთა ნაწილი, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს საშიშია დიდი ბრიტანეთის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ინფორმაციამ პრესაში 24 აპრილს გაჟონა, კერძო ტელეგრაფმა დაწერა, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობა დათანხმდა ჩინური კონცერნის მიერ ახალი მობილური ქსელის შემუშავებას. ამ ფაქტმა სერიოზული სკანდალი გამოიწვია, რადგან უშიშროების საბჭოში გამართული შეხვედრები მკაცრად გასაიდუმლოებულია. ინფორმაციის გაჟონვის გამო დაიწყო გამოძიება, რომლის შედეგები საფუძვლად ძალზეც პრემიერ-მინისტრმა მიიღო თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან უილიამსონის გათავისუფლების გადაწყვეტილება. თავად გეივ უილიამსონი აცხადებს, რომ ინფორმაციის გაჟონვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ტერეზა მეიმ თავდაცვის მინისტრად დანიშნა პენი მორდონტი, რომელიც მანამდე საერთაშორისო განვითარების მინისტრი იყო. ის პირველი ქალია, რომელმაც დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა დაიკავა.
ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ თქვენთვის უკვე ცნობილ, რადგან ვაშუქებთ ხოლმე ამ მოვლენას, ღონისძიებას, საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალი მაქვს მხედველობაში, სინედოკ თბილისი, 8-დან 13 მაისის ჩათვლით გამართება წელს ეს ფესტივალი და ფესტივალის დირექტორს არჩილ ხეთაგურს წარმოგიდგენ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რაღაცნაირად შეიძლება შურდეს კიდეც, მე მშურს, როცა ასეთ საინტერესო საქმეში და ღონისძიებაში ხართ ჩართული, როცა ეს საქმიანობა უკავშირდება ყოველ წლიურად და წლიდან წლამდე ასევე იქნება ეს მისი შემდგომი ამბები და პროცესები, თუ მზადება შემდეგი ფესტივალისთვის, მუდმივად სიახლეს. მრავალი ადამიანის ხედვას, სხვადასხვა ამბის მოტანას, გაზიარებას და ურთიერთობას და ასე შემდეგ, რაც კი შეიძლება ადამიანს ანიჭებდეს სიამოვნებას და ბედნიერებას. რა არის წლევანდელი ფესტივალის, როგორ დავარქვა, თემა, სათაურს არ ვიტყვი ასე. როგორ ორგანიზდით წელს და ვინ გამოგეხმაურათ, რა იქნება, რა ელოდება მაყურებელს?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან კარგად დაახასიათეთ ესე ვთქვათ საინტერესო მხარე ამ ფესტივალის, თუმცა 80% სულ ორგანიზება და 20% არის ის საინტერესო, რომელიც ხო, ისეთი შესაძური არ ვიცი თუ არის. წლევანდელი ფესტივალი რითი გამოირჩევა? ანუ წელს პირველად გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ შეგვეცვალა, ანუ მიდგომა ფესტივალის მხრიდან ჩვენს პუბლიკის მიმართ და ანუ ფესტივალის პროგრამაში გამოყვავით თემები. ანუ თუ ადრე იყო ჩვენი ფესტივალი საკონკურსო სექციებზე ორიენტირებული, როგორც არის საერთაშორისო საკონკურსო პროგრამა, ფოკუს კავკასუსის საკონკურსო პროგრამა, სინედოკი იანგი და ასე შემდეგ, წელს ვიფიქრეთ, რომ აყურებელს ეს იმდენად არაფერს არ ეუბნება, საკონკურსო პროგრამაში ფილმი რომ არის, ეს არაფერს არ იძახის. ეს საკონკურსო პროგრამები დარჩა, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ თემატიკურად დაგვეყო ფილმები. აი გამოყავით სადღაც 12 თემა, მაგალითად უპირობო სიყვარული, რაც აერთიანებს ფილმებს, რომელიც არის სიყვარულზე, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით. წითელი სული, ეს არის წლევანდელი, ასე ვთქვათ, გამორჩეული კიდევ ამ თემატიკებში, რადგან აქ ისეთი საინტერესო ფილმებია წარდგენილი, როგორც არის ვერნერ ჰერცოგის შეხვედრა გორბაჩოვთან, ეს მისი უკანასკნელი ფილმია, პრემიერა იყო ლაიფციგის ფესტივალზე და ნუ ვერნერ ჰერცოგი ცოცხალი ლეგენდა გერმანული კინოსი და ასევე ჰოლივუდის, მაგრამ ეს სულ სხვა მიმართულების ფილმია და ძალიან საინტერესო დანახული მისი მხრიდან გორბაჩოვი და მისი, ასე ვთქვათ, ეს 90-იანი წლები, რაც მან გააკეთა გერმანიისთვის. არ მინდა ამ ფილმზე ბევრი ვისაუბრო, იმიტომ რომ მაყურებელს ველით რომ გამოიტანო თავიანთი ასრი, მაგრამ ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, გამორჩეული ფილმია და სამწუხაროდ ერთხელ არის ჩვენება, მეტი უფლება ვერ მოვიპოვეთ, მაგრამ ამირანის დიდ დარბაში, ასე რომ იმედია რომ მაყურებელი შეძლებს რომ დაესწროს.
ბანარჯი, უფლება ყოველთვის უკავშირდება ფინანსურ ხარჯს?
კი, უმეტესად კი, ანუ რაც უფრო გამოჩენილი რეჟისორია, მით უფრო ფასი იზრდება. აქ არის კიდევ ერთი ფილმი, პუტინის მოწმეები, რომელიც არის გადაღებული ვიტალი მანსკის მიერ. ეს არის ესეთი, ვთქვათ, რეჟისორი, რომელიც სულ ესეთი დამაინტრიგებელ ფილმებს იღებს. მან დაიწყო ამ ფილმის გადაღება, როდესაც პუტინი იყო ახალგაზრდა და მოდიოდა სათავეში და ის ფიქრობდა, მანსკიზე მაქვს საუბარი, რომ მოდის პროგრესული ძალა, უფრო ვთქვათ გონება გახსნილი, მაგრამ როცა და ამიტომ იღებდა მისთვის საპრომოციო ფილმებს. მას ჰქონდა ძალიან, ესე ვთქვათ, პირდაპირი დამოკიდებულება პუტინთან და თითქმის ყველა დროს შეეძლო მისი გადაღება. როცა ნახა, რომ ის შეცდა და მიმართულებას სულ სხვა მხარეს მიდიოდა და არა პროგრესისკენ, ეს ნელ-ნელა ჩამოშორდა და აი შარშან გააკეთა ფილმი ამ მთელი წლების დაგროვებული მასალით, პუტინის მოწმეები, და ამის შემდეგ მან დატოვა რუსეთი. ასევე მას ჰქონდა დოკუმენტური კინოფესტივალი რუსეთში, რომელიც გადაიტანა ასევე ლატვიაში და საერთოდ წავიდა რუსეთიდან.
ასე რომ ხანდახან ესეთი შეცდომა, თუ რა დავარქვათ, მცდარი მიდგომა ადამიანის, შეიძლება სასარგებლო იყოს შედეგისთვის. ბოლოს გულისხმობ იმას, რომ მას ჰქონდა წლების განმავლობაში საშუალება გადაეღო და მოეგროვებინა ის მასალა, რის საშუალებაც სხვას არ ექნებოდა, ხო?
კი, მართალია.
გულისხმობ პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, შეფასებას მისას.
და საინტერესო ფილმი გამოვიდა, ანუ ეს არ არის მარტო პუტინის პორტრეტი, ეს არის მთელი რუსეთის პორტრეტი, ანუ აქ არ არის ერთ ადამიანზე მიმართული როგორც დამნაშავე ან კრიტიკის ობიექტი, არამედ აქ უფრო მოწმეებზია გადატანილი, რომელიც მას ემოწმებიან და ასე ვთქვათ აძლევენ ამის ასპარეზს, რომ განახორციელოს თავისი პოლიტიკა, რასაც თვითონ მასკი ჩამოდის, რაც ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ დავით ახმეთი, იმიტომ რომ თურმე ყოლია ბებია საქართველოდან, ანუ ბებია მის საქართველოს ცხოვრობდა, ცოლთან ერთად ჩამოდის და მთელი კვირა იქნება ჩვენთან და ასევე ჩაატარებს მასტერკლასს. ასევე არის ფილმი, რომელიც არის ნიდერლანდებიდან, ამ ფილმს ქვია წითელი სული და დავესესხეთ ამ სექციის, ანუ ამ თემატიკური სექციის სათაური აქედან ავიღეთ. ეს არის სტალინისტებზე რუსეთში. ანუ ამ სექციაში მოთავსებული ფილმები ამ თემატიკურ სექციაში მოგვითხრობენ ზუსტად იმ საბჭოთა გავლენაზე, ან დღევანდელ რუსეთის გავლენაზე სხვადასხვა მხრიდან, რა ძალიან საინტერესოდ შეიკრება. და ეს არქივში გვაქვს ამის ჩვენებები და ეს ანალიზი, თემატიკური საუბრები ასევე წარიმართება არქივში, უმეტესწილად არქივი წითელი სულის თემატიკური პროგრამის არის დათმობილი. მე არის მაგალითად მარად ახალგაზრდა, რომელიც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი მაყურებელი არის სულ ახალგაზრდა, რა ძალიან კარგია, რომ ახალგაზრდები მოდიან და დაინტერესებულები არიან დოკუმენტური ფილმით, მაგრამ ვიფიქრეთ, რომ ასე ვთქვათ, ხანში შესული ხალხისთვისაც შეგვეგდგინა ესეთი პროგრამა, რომელიც საინტერესო იქნება მათთვის და აი რამ 3-4 ფილმი გავაერთიანეთ და დავორქვით მარად ახალგაზრდა. ეს არის იმ პერსონაჟებზე, რომლებიც ასე ვთქვათ, ამ ასაკის მიღმა ცხოვრობენ, ანუ მათი პერსონ, როგორ ვთქვა, ანუ მათი როგორც ხასიათი, მათი პიროვნება არ ექვემდებარება იმ ვთქვათ ასაკობრივ რაღაც მიდგომას, ანუ აქ ძალიან ორიგინალური პერსონაჟებია საუბარი. ასევე არის რელიგიაზე რწმენის მიღმა, აქაც ძალიან კარგი ფილმები გვაქვს. ასევე ჰოლანდიური ფილმი არის ერთი, რომელიც სექტაზე მოგვითხრობს, პროტესტანტურ სექტაზე, თუ როგორ იჩაგრებოდა ერთ-ერთი გოგონა, რომლის დედაც იყო ამ სექტაში გაერთიანებული და მერე გახდა სექტის ესე ვთქვათ ხემძღვანელი, საყვარელი და ამას დაინგრა მთელი ცხოვრება ამის გამო. თვითონაც კი ჩამოდის ჩვენთან, ანუ რეჟისორთან ერთად, და ძალიან საინტერესო საუბრები გვექნება. ქალბატონი რუსუდან გოცილიძე გვიდა მოვიწვიოთ. ანუ ყველა ფილმს ექნება დისკუსია როგორც მაყურებელთან, ასევე თემატიკიდან გამომდინარე ექსპერტებს ვეპატიჟებით. აი ასე რომ მივყვეთ, ასე 12 სექცია გვაქვს, რომელიც აერთიანებს თემატიკებს და აქედან ვფიქრობთ, რომ მაყურებელს უფრო ორიენტაცია გაუადვილდება თუ რა ფილმზე შევიდეს და რა ფილმები ნახოს.
საინტერესო, ხო, სმენას ვუთხრათ, რომ ვებსაიტი არსებობს სინედოკ თბილისის, სადაც შეუძლიათ დეტალურად ნახონ ეს ინფორმაცია და გააკეთონ თავიანთი არჩევანი. რაც შეეხება წვდომას, ვგულისხმობ, როგორც სივრცეებს, ვთქვათ, რა მასშტაბის სივრცეები დაეთმობა ამ ჩვენებებს, სად იქნება და რა სჭირდება ადამიანს იმ სურვილის გარდა იმისთვის, რომ დაესწროს ამ ფესტივალს.
ჩვენებები გამართება კინოთეატრ ამირანში, ასე ვთქვათ, თითქმის ფესტივალის სივრცე არის ამირანის კინოთეატრი და არქივის, ეროვნული არქივის კინოდარბაზი, რომელიც ახალი გახსნილია და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე კინოდარბაზია თბილისში. იქ გამართება, როგორც სტეღან ვახსენე, წითელი სულის თემის თემატიკის ფილმები და ასევე რამდენიმე სხვა ფილმიც. უმეტესად იქნება ამირანში. ბილეთების შეძენა შეიძლება ბილეთები ჯიზე, უკვე დაწყებულია, უკვე ერთი კვირა ბილეთების გაყიდვა და ასევე სალაროებში, ასევე ყავს აკრედიტირებული სტუმრები, სადღაც ალბათ 300 სტუმარი იქნება წელს და სამწუხაროდ ვერ თავსდება პატარა დარბაზებში ეს ყველაფერი, მაგრამ არ ვიცი, რა ვიცი, ფესტივალის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, სამწუხაროდ წარმოუდგენელია, შეუძლებელია ყველა ფილმის ნახვა.
ხო, მესმის დააკავშირე ფიქრები, არ გიხსენებიათ სლოგანი?
ხო, დააკავშირე ფიქრები. ხო, აი ასეთი 12 თემისგან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ ყველა ადამიანი თავიანთ პუბლიკა, როგორღაც ეს მოხდება, ეს ფიქრთა კავშირი და რაღაც ერთიან სივრცეში იქნებიან, სადაც უკვე დისკუსია და ეს ინტერაქცია, ინტერაქტიულობა არის ჩვენთვის ძალიან დამახასიათებელი. ეს ფესტივალი არ არის ფესტივალი, სადაც ადამიანი მოდის, ფილმს უყურებს, გება და მიდის. ანუ ფილმის შემდგომი დისკუსიები და საუბრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც თქვათ მაყურებელი ყველა თავის აზრს გამოთქვამს. აქედან გამომდინარე მოვიგონეთ წელს ესეთი სლოგანი, დააკავშირე ფიქრები.
თქვენ ბრძანეთ და ამას მინდა მიუბრუნდეთ ამ ამბავს, ახალგაზრდები არიან ძირითადად ჩვენი ფესტივალის მაყურებლებიო, მაგრამ ჯერ მინდა ბრძანოთ ბავშვებისთვის შექმნა სპეციალურ პროგრამაზე.
კი, ბავშვების სინედოკიანგი სექცია ის
რას ნიშნავს ეს?
ეს არის ფილმები ბავშვებისთვის. ეს არ არის ფილმები, რომელიც ბავშვებმა გადაიღეს, მაგრამ არის ფილმები, რომელიც ბავშვებისთვის არის გადაღებული. აქაც ესე იგი საგანმანათლებლო მხარე არის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რომ ბავშვები შეეჩვიონ დოკუმენტური, ანუ შემოქმედებით დოკუმენტური კინოს, არა მარტო ყურებას, არამედ ასევე ანალიზს. მოკლე ფილმებია უმეტესად და გვაქვს ასევე ანიმაციური ფილმებიც. უკვე შარშან დავიწყეთ ესეთი თქვათ პროექტი და წელსაც გავაგზელეთ, რომ ბავშვებისთვის ამ ფილმებს ვახმოვანებთ, იმიტომ რომ ტიტრების საკითხო უჭირთ, მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე ბავშვებს ვრთავთ ამ გახმოვანებაში და თვითონ ახმოვანებენ, ძალიან უყვართ ეს პროცესი და წელს ჩავრთეთ.
საგანგებო ბავშვები არიან განსაკუთრებული?
არა, ვაკეთებთ ესე კასტინგს, მივდივართ, ვეძებთ. წელს დიკოზის კინოფესტივალი, ანიმაციური კინოფესტივალი ჩვენი პარტნიორია და იქ ჩავედით და ნიკოზის ბავშვებმა გაახმოვანეს რამდენიმე ფილმი, ჩამოვლენ ახლა და უყურებენ თავიანთ გახმოვანებულ ფილმებს. აქ თვითონ პროგრამაა კიდე საინტერესო, ანუ ეს ბავშვები მარტო ფილმებით არ არის, აქ ათასნაირი თქვათ საგანმანათლებლო ესე თქვათ თამაშები ეწყობა. წელს ჩამოდის მირიამ მარქსი ნიდერლანდებიდან, რეჟისორი, რომელიც ბავშვებთან ერთად ბავშვებს ასწავლის, როგორ გადაიღონ მოკლე დოკუმენტური ფილმები. აიპადები ჩამოაქვს ნიდერლანდებიდან, ნიდერლანდების საელჩომ დააფინანსა ეს პროგრამა და ასე ვთქვათ ბავშვებისთვის გვაქვს პატარა სურპრიზი, თვითონ დაიწყებენ ფილმების გადაღებას.
ვის ვის შეიძლება მონაწილეობა ამაში? როგორ შეირჩევიან? აქაც ლიმიტირებული იქნება რაღაცა ბავშვების
სკოლის, ხო? კი, სინედოკიანგის კოორდინატორი არის, რომელიც დადის სკოლებში, უკვე დიდი ხანია სკოლებში აკეთებს პრომოციას, ამ მთლიანად ბავშვების მობილიზებას აკეთებს და ის მას აქვს რაღაცა პროგრამა მოგონილი, საიდანაც უნდა შესაძღაც 15 ბავშვი იქნება აქ არჩეული, რომელიც დაიწყებენ ამ ფილმების გადაღებას. 2 დღე იქნება, შეიძლება მეტი ბავშვი ჩაერთოს.
და ერთი რამ არის კიდე, ფესტივალი არ მთავრდება თბილისში. ნიშნულოვანი რამ, რა შეგიძლიათ რომ თქვათ უკვე, ვინ რას უნდა ელოდეს საქართველოს მასშტაბით და არა მხოლოდ საქართველოს, როგორც ვიცი.
კი, რეგიონალური
ჩვენებები
არის, უკვე რამდენიმე წელია უკვე დავიწყეთ, მაგრამ იზრდება. წელს 55 რეგიონული კოორდინატორი ყავს. შარშან 40 იყო. თითო კოორდინატორმა 3-3 ჩვენება გაამართა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ანუ სულ 120 ჩვენება ჩავატარეთ მთელი წლის განმავლობაში. წელს გაიზარდა ეს რიცხვი და ჩავრთეთ ასევე სომხეთი და აზერბაიჯანი. აქ ჩამოდის შვედეთის დოკლაუნჩ, ესე ქვია ორგანიზაციას, რომელიც შვედეთის რეგიონულ ჩვენებებს აწყობს და ისინი უკეთებენ ტრეინინგს ჩვენს არჩეულ კოორდინატორებს. წელს კიდევ სიახლე არის ის, რომ გარდა ამ რეგიონულ ჩვენებებისა დაგეგმილი გვაქვს, რომ ორი მინი ფესტივალიც კი გავაკეთოთ ზაფხულის განმავლობაში. ერთი უკვე თითქმის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და იქნება გორში ივლისის დასასრულს, აგვისტოს დასაწყის. აქ ასევე ინდუსტრიული მხარეც კი ექნება, იმიტომ რომ ჩვენ სინედოქ სამერ სკულ საზაფხულო სკოლა გვაქვს, სადაც ქართველ რეჟისორებს, კავკასიის რეჟისორებს კონკურსის სახით ვირჩევთ და ჩამოყავს უცხოელი ტუტორები, ტრენერები და მათი პროექტის განვითარებაში ეხმარებიან. ანუ ეს summer school მიმდინარეობს ზუსტად ფესტივალის დროს გორში. ასევე ჩამოდიან ბაბელსბერგის პოცდამიდან კინოაკადემიის სტუდენტები, ასევე ჩაერთვენ და რუმინეთიდან ჩამოდის კიდევ კინოსკოლის სტუდენტები, ასე რომ რაღაც პატარი დგინდა და დაგვეწყო, მაგრამ გამოვიდა დიდი, ასე რომ გორი, სინედოკ გორი გამოვა, ესე თქვათ ფესტივალი წელს პირველად.
რა იზიდავს ბატონო არჩილ ახალგაზრდებს ამ ფესტივალზე? აბათ ყველაფერს ვერ დაესწრებით, მაგრამ თვალყურს ადევნებთ იმას, თქვა რა რა ხდება, თქვა ჩვენებების დროს, ჩვენებების შემდეგ აუდიტორიას აკვირდებით.
ანუ ახალგაზრდები მოვიდნენ თავიდან, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ისინი ჯერჯერობით პირველ გამოშვების დროს ეგონათ რომ ეს იყო რაღაცა ინფორმაციული ფილმები, სიუჟეტები და ასე შემდეგ და რომ ნახეს რომ ეს ფილმები არის ძალიან შემოქმედებითად გადაღებული. ანუ ყველა ადამიანს შეუძლია აღმოაჩინოს თავისთვის საინტერესო არამარტო თემატიკა, არამედ ცოცხალი ისტორიები არის იქ, ცოცხალი ადამიანის ცხოვრებაზე მოგვითხრობენ. ძალიან დაინტერესათ, იმიტომ რომ ჩვენებების შემდეგ ეს ახალგაზრდები არიან ძალიან აქტიურები. ისე ერთობიან ამ დისკუსიებში, რომ ასე ვთქვათ, იზრდება როგორც რეჟისორების მხრიდან, თუ უცხოეთში უფრო მეტად, ანუ მე მხედრობაში მაქვს უფრო ჩრდილოეთ ევროპა, ან გერმანია რო ავიღოთ, ან შვედეთი თუ ჰოლანდია, იქ პირიქით არის ახალგაზრდები უფრო ნაკლებია, ვიდრე ვთქვათ ასაკში შესული მაყურებელი. ჩვენთან როცა ჩამოდიან რეჟისორები, ეს უხარიათ, რომ ახალგაზრდობა მოდის და ეს მოასწავებს იმას, რომ ესე ვთქვათ, მომავალი უფრო ტოლერანტული იქნება ამა თუ იმ თემატიკებთან დაკავშირებით. ანუ ეს ძალიან ჩვენს გვეხარია, რომ ახალგაზრდები ჩართულები არიან.
ეს არ არის ახალგაზრდები მხოლოდ ვთქვათ, ვინც ან სწავლობს, ან დაინტერესებულია მაინც და მაინც ვთქვათ კინოთი.
არა,
კინოსაქმე.
ნებისმიერი სტუდენტები არიან ჩვენ, ერთი პროექტიც კი განვახორციელეთ, ესე ვთქვათ, კინო ამბასადორები, სტუდენტური კინო ამბასადორები, ავირჩიეთ 12 კინო ამბასადორი, რომელიც თავიანთ უნივერსიტეტში ტიპში აჩვენებდნენ დოკუმენტურ ფილმებს, ჩვენ ფესტივალის ფილმებს. აქაც დაინტერესდა და უფრო იზრდება ანუ ახალგაზრდების ჩართულობა ამ ფესტივალზე.
და აუცილებლად მინდა civil pitch-ზე ვთქვათ, ეს არის ბარადავარქვა პროცესი, კომუნიკაციის პლატფორმა, საშუალება, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები და კინოდოკუმენტალისტები ხვდებიან ერთმანეთს. რისთვის ხვდებიან, რით ხვდებიან, რას თავაზობენ ერთმანეთს? და რა მოიტანა ამან?
შედეგი რა არის? ანუ მესამე წელი იქნება უკვე სიმპიჩი, რაც მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ქართველი კინოპროფესიონალები ერთიანდებიან ამ პროექტში. ამის შერჩევა ძალიან რთულია ზოგჯერ, იმიტომ რომ უნდა დაემთხვეს ყველანაირი ინტერესიც. არასამთავრობოები უფრო სხვა წელში ხედავენ ამ თქვათ ადამიანთა უფლების გადაწყვეტის გზებს, რეჟისორი უფრო მხატვრულად უყურებს ამ ყველაფერს. ანუ რთული პროცესია, მაგრამ შედეგი არის ის, რომ წელს პირველად ორ ფილმს ვაჩვენებთ, რომელიც უკვე შედეგი არის ამ civil pitch-ის პროგრამის. ერთი არის მარიამ კობალაძე და პარკო საძე რეჟისორი, გადაიღეს მათ ფილმი გარაჟებზე. ეს უფრო ურბანულ საკითხს უკავშირდება, თუ როგორ ცხოვრობენ ბავშვები, ანუ მოედანია გაკეთებული გარაჟებზე, მთელი ცხოვრება მიმდინარეობს ჩაკეტილი კორპუსების სივრცეში. ძალიან საინტერესო ფილმი გამოვიდა, მხატვრული ვთქვათ მხრიდან რომ შევხედოთ. და მეორე ფილმია, ესე იგი, ასევე civil pitch-ის პროექტი, რომელიც გადაიღო არაბული ვეგერი, ეს ნათია ბული ვეგერის ფილმია, ეს ემიგრანტებზე, ანუ ირანელებზე მოგვითხრობს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, ან მათ ყოველდღიურ პრობლემებზე, თუ როგორ ეგუებიან, თუ როგორ ადაპტირდებიან, ან ვერ ადაპტირდებიან. ანუ პირველი ორი ფილმი გვექნება, მაგრამ წელს არჩეული გვაქვს ასევე 10 პროექტი და ეს გრძელდება, ეს civil pitch-ი. ფონდი ღია საზოგადოება არის ამისი მხარდამჭერი და გამოვლინდება წელსაც გამარჯვებული პროექტები და ვიხილავთ ალბათ ძალიან მალე ამ შარშანდელ ფილმებსაც, რომელიც უკვე მიმდინარეობს, გადაღებები მიმდინარეობს ამ პროექტების.
და ეროტიკ დოკი.
კი.
არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნაწილი ამ ფესტივალის. და რას მოიცავს ის? ვისთვის არის და რა არის?
ხო, აკაც საინტერესოა, კი, ეროტიკ დოკს ჟღერს მიმზიდველად. მაგრამ ფილმები, რომელსაც აქ ვარჩევთ, არის თავისი მხატვრული ღირებულებით ძალიან მაღალი დონის ფილმებია. ანუ აქ არ არის რაღაც თქვა სკანდალურ ფილმებზე ლაპარაკი, რომელიც რაღაც მარტო ერთ მხარეს განიხილავს ამ ეროტიკის მიმართულებით, მაგრამ აქ არის ძალიან ბევრი შრე, მაგალითად ქალები და სექსუალურობა ჩვენ პერსონაჟებს კი ჩამოყვავს ხოლმე და ისინი ამ ჩვენებების შემდეგ თქვა თავიანთ გამოცდილებაზე საუბრობენ. წელს მაგალითად სამი ფილმი გვაქვს შერჩეული, რომელიც საინტერესოა მაგალითად ეს ხელოვანი და პერვერტი ხომ ეს ფინეთის ფესტივალზე ვიმყოფებოდით და იქ აღმოვაჩინეთ. ავსტრიული ფილმია, რომელიც მოგვითხრობს ავსტრიელი კომპოზიტორის, რომელსაც წელს ეძახიან თანამედროვე მოცარტს, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე უდიდესი და უმჭირესი კომპოზიტორია მსოფლიოში, ნიუ-იორკში მოღვაწეობს და მის და ასე ვთქვათ მისი ცოლის, რომელიც მან კონტრაქტით დადო და ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ განსხვავებული გამორჩეული კონტრაქტი, ეს შავკანიანი მეუღლე ყავს, რომელიც ამ რაღაც ვთქვათ სერვის თავასობს, ეროტიკულ სერვის, თუ შეიძლება დავარქვათ ასეთი კონტრაქტით არის ეს კაცი იყო მისი მშობლები იყვნენ ფაშისტები და მას ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემები, რადგან ვთქვათ უნდა აი ამ გავლენიდან განთავისუფლებულიყო. ძალიან ფსიქოლოგიურად ძალიან საინტერესო ფილმია, ეს არის სრულმეტრაჟიანი საათნახევრიანი ფილმი, რომელიც აი ამ ორი ადამიანის ურთიერთობაზე მოგვითხრობს.
და 10 წამიღა და ხშე ჟიურიზე მოკლედ რომ ვთქვათ რამდენი ადამიანია ჟიურიში და
ჟიურიში არიან წელს ორი ჟიური ყავს, ერთი არის ფოკუს კავკასიის და მეორე საერთაშორისო საკონკურსო პროგრამის ჟიური და წელს კენან ალიევი Current Time TV-დან არის ჩართული ფოკუს კავკასიის ჟიურიში, ასევე არის One World-ის დირექტორი ჩამოდის ჟიურიში, მარიამ ჭაჭია ქართველი რეჟისორი და პეტრა სელინსკი ასე არის სლოვენიიდან.
Და ჩვენ დრო მოიწურა წინ ფესტივალია. არჩილ ხეთაგური, სინედოქ თბილისის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.